Intelecta. 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 Intelecta.
Meni so tudi ocene zelo pomembne, zaradi tega, ker s tem sama sebi dokažem, da znam, pa tudi hočem pokazati vse svoje znanje in sem zelo, zelo zadovoljna, če imam dobre ocene. Seveda je pa to tudi pomembno za naprej, ja, ker moš ti na druge šole in bojo tudi pogledali, kakšne ocene smo imeli in bodo tudi videli, a smo za na šolo ali nismo.
V glavnem mami odobrava sem štirke pa petke.
Smo, če pa vrnesem kaj na dvojko, mi pa reče, če boš še enkrat dobila to, da bo recimo mi vzela telefon pa računalnik.
Meni se je tako že dostkrat zgodilo, da sem bila ful žalostna in pa sem začela jokati, ja. Res ni fajn, ker pač veš, da starši hočejo, da si ti dober in so zaradi tega tudi oni žalostni pa razočarani in v bistvu zaradi tega, ne.
Tokrat malo drugače, z anketo smo predstavili temo današnje oddaje Intelekta. O ocenah in znanju se bomo pogovarjali. Bliža se namreč konec šolskega leta. Učenci in dijaki pišejo kontrolne naloge, popravljajo slabo ali negativno odpisane teste, se potegujejo za dobre končne ocene. Od teh bo namreč odvisna njihova nadaljna izobraževalna pot na srednjo šolo ali pa na fakulteto. Stres ob koncu šolskega leta je zato velik, z njim pa tudi tesnoba, obremenjeno šolo, pritiski na učence in profesorje. V tokratni Intelekti se bomo vprašali, zakaj je tako. Je slovenski šolski sistem preveč usmerjen v ocene? Zakaj so ocene v osnovni šoli tako visoke? Je to zaradi nadpovprečnega znanja učencev ali nižje zahtevnosti ocenjevanja? Ali ocene odražajo pravo znanje otroka ali najstnika? Kako so se v zadnjih letih spremenili učni proces, šolski testi in nacionalno preverjanje znanja? Odgovore na ta in druga vprašanja bomo iskali z gosti, to so Metka Zorec, predsednica Učiteljskega združenja Slovenije, sicer pa učiteljica na osnovni šoli Prežihov Voranc Ljubljana. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Dr. Zdenko Kodelja, vodja Centra za filozofijo vzgoje pri Pedagoškem inštitutu. Lep pozdrav tudi vam.
Bolje.
Magister Milan Rogel, ravnatelj osnovne šole Josipa Vandu ta Kranjska Gora, dobrodošli.
Ja,
in dr. Damjan Štefanc, izredni profesor na oddelku pedagogika in andragogika na Ljubljanski filozofski fakulteti, tudi predsednik Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije. Dobrodošli tudi vi. In za vas tudi kar prvo vprašanje, ali je slovenska šola preveč usmerjena v ocene?
V bistvu je to precej zahtevno vprašanje. Jaz ne bi kar tako na prvo žogo rekel, da je šola preveč usmerjena v ocene. Moje mnenje je, da je ocenjevanje sestavni del pravzaprav vsakega izobraževanja in da se takšnemu ali drugačnemu ocenjevanju v kakršnem koli izobraževanju pač ni mogoče izogniti. Ne. Zato so bistveno bolj pomembna vprašanja zame, na kakšen način ocenjevanje poteka, kaj pravzaprav ocenjujemo, kakšni so sistemski okviri, ki urejajo ocenjevanje znanja in tudi seveda kakšna je strokovna usposobljenost strokovnih delavcev, ki ocenjevanje, če zdaj govorimo o internem ocenjevanju v šolah, izvajajo. Skratka, to se mi zdijo ključno vprašanje, o katerih bomo najbrž še kako rekli v nadaljevanju tudi.
Zdaj ne, dolgo nazaj sem bila na eni osnovni šoli in sem ravnateljici zastavila isto vprašanje, pa je rekla, če te v tretjem razredu učenec vpraša, ali bo to v kontrolni nalogi, kot snov v testu, je to dovolj jasen odgovor. Ne? Zakaj se zdi, da se vse vrti okoli ocen, če že ne v sami šoli, pa vsaj pri učencih, dr. Kodelja?
Jaz bi poskusil na to osnovno prvo vprašanje odgovoriti, koliko je pač mogoče na neki splošni ravni. Zdi se mi, da samo vprašanje že predpostavlja, da obstaja neka bistvena razlika med znanjem in oceno. V kolikor ocene, kolikor toliko objektivno kažejo na izkazano znanje učencev, potem ne moremo ločiti ocene od izkazanega znanja. Samo vprašanje verjetno miri na nekaj drugega, na to, da učenec lahko dobi dobro oceno, čeprav znanje je slabo in obratno. Ne? To je verjetno mišljeno. Zdaj, če gledamo na tole, ne, v tem kontekstu, potem po mojem mnenju ocena sama po sebi, ne, ni vrednota, čeprav je šola usmerjena na to. Ni vrednota sama po sebi. je kvečjemu, ima kvečjemu instrumentalno vrednost. Ocena je v tem pomenu kvečjemu sredstvo, ne, sredstvo, ki na nek način omogoča, recimo, napredovanje učenca v višji razred ali pa na izbiro šole z omejenim upisom, prehod na neko zaželeno fakulteto, kakorkoli že. Se pravi, v tem pomenu je ocena pomembna v toliko, v kolikor je to sredstvo za doseganje neke druge, recimo temu, vrednote. Sama po sebi pa ni.
Torej je znanje vrednota.
Deklarativno gotovo. Če pogledate različne dokumente, ki govorijo o izobraževanju, bodi si dokumente Evropske unije, bodi si dokumente v Sloveniji, potem boste opazili, da seveda je zelo pogosto govora o znanju kot vrednoti. Vendar, če pa pogledate dejansko, kaj se dogaja, potem opazite, da ta ista politika, ki se sklicuje na znanje, potem ravna popolnoma drugače. Med varčevalnimi ukrepi v prejšnjih letih vsi dobro vemo, katera področja so bila najbolj okleščena finančnih sredstev. Šolstvo in znanost. Se pravi, po eni strani deklarativno znanje je nekaj vrednega, po drugi strani pa ti isti odločevalci, teh politik v naši državi, ravnajo popolnoma drugače. Tako da po tej plati je znanje v nekem smislu, v nekem paradoksnem položaju. Po eni strani se mu priznava veliko vrednost, po drugi strani pa se ravna tako, kot da nima nobene vrednosti pravzaprav.
Če smo tukaj pogledali, kako je nekako v slovenski družbi, kako pa je v šoli, gospa Zorec, ali pri učencih zaznate, da je znanje vrednota ali so pomembnejše ocene? Ne? Prebrala sem tudi intervju z Bojano Potočnik, učiteljico slovenščine na osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur, pa je v tem intervjuju rekla, veliko staršev želi uspeh, ne pa znanja.
Jaz mislim, da je predvsej res vrtenja okoli ocen žal. Učitelji na pokrajinskih srečanjih našega združenja vedno bolj opozarjamo se med seboj, a ne zato tudi v javnosti, zdaj lahko povem, da znanje ni več taka vrednota, kot je nekoč bila. Jaz bi dala najprej en podatek, ki se mi zdi zelo zanimiv, in sicer, da je leta 1979 bilo 41% nadpovprečnih učencev, kar pomeni, da so imeli štirice in petice. Čez 30 let, leta 2008, pa je takih učencev že 61%. Jaz mislim, da je ta podatek precej zgovoren in priča o tem, da najbrž niso v 30 letih vsi naši učenci postali za 20% bolj talentirani, nadarjeni in da imajo, kako ne rečem, več občutka za to v bistvu znanja, ne, ki je res vrednota. Temveč se je zgodilo nekaj drugega. Zgodila se je devetletka, ki je prinesla v osnovno šolo veliko novih konceptov. Jaz se bom danes dotaknila enega, ki se mi zdi izjemno pomemben, in to so obvezni izbirni predmeti. To število predmetov se iz leta v leto povečuje. Če sem jih danes pravilno zjutraj naštela, jih imamo okrog 90. In če pogledamo ocene, če smo pač pošteni in odpremo ocene teh izbirnih predmetov, vidimo precej alarmantno situacijo. Namreč otroci imajo pri vseh teh predmetih petice, skoraj same petice. So seveda kakšne izjeme, med drugim 12 jezikov drugih tujih, ker je tam znanje pač malo bolj zahtevno, teže dobiti petico. Tako da jaz bi res kar postavila vprašanje, kako je mogoče, a ne, če je znanje še vedno vrednoča, če pravimo, da se v bistvu po drugi strani pa učenci borijo tako rekoč za ocene, ki po mojem mnenju ne izražajo realnega stanja, ker ne moramo imeti samih odličnih ocen.
Ampak kaj je razlog za to, da so ocene tako visoke in da to ne odraža realnega stanja, kot ste zdaj omenili?
Jaz mislim, da na nek način je sistem napačno se to v praksi pač pokazalo, ne? Osnovano je bilo v smislu večje zbirnosti, ker so bili nekoč krožki, s katerimi smo bili zelo zadovoljni, in tudi šole so seveda izbirale glede na okolje, glede na učitelje, s katerimi so razporagali, in tako bi tudi morala ostati. Ker namreč, če to spremenimo v predmet, potem se spremeni tudi to učno obveznost učiteljevo in seveda vsak učitelj namreč si se zagotovo želi tisto uro, dve, tri dodatno, to je njegov predmet in je tudi v njegovi sistematizaciji. To je najbrž en problem. Zakaj so tako tudi visoke ocene. Drug problem je bil pa tudi ta, kot veste, je nekaj časa veljalo, da se ocene tih obveznih izbirnih predmetov celo štejo za vpis v srednje šole, kar je to situacijo žal samo še poslabšalo.
Aha, gospod Kodelja.
Če lahko samo dodam, zdaj verjetno so res ti izbirni predmeti eden od razlogov. Ne? Vendar gotovo ne edini. Kaj ti kolegi iz Republiškega izpitnega centra so, mislim, da v letu 2010, če se ne motim, naredili simulacijo in so, takrat, ko bil ukinjen splošni učni uspeh, naredili simulacijo in so samo obvezne predmete primerjali in dejansko iz tistih bivših več kot tretjina odličnjakov se je pokazalo, da se je, če so ocene samo upoštevali, se je znižalo število odličnjakov za 5% in približno za 5 ali 6% se je povečalo število prav dobrih. Se pravi, skupno prav dobri in odlični še vedno bilo okrog 60%. Ne? Se pravi, ne glede na to, da niso bili upoštevani ti izbirni predmeti. To je ena zadeva. Drugo, kar se mi zdi, glede na samo to vprašanje, vsaj sam ne vem, no, da bi obstajali kakršni koli dokazi v tem smislu, da sedanje generacije otrok v osnovni šoli znajo veliko več, ne, kot so znale generacije pred njimi, to, kar ste omenjali. Zdaj, obstajata še dve možne razlagi. Ena je, da je zahtevnost učne snovi oziroma zahtevnost pouka se znižala. Se pravi, manj je treba znati za enako oceno. In tretja, učitelji uporabljajo pri ocenjevanju milejše kriterije. V tem primeru so standardi lahko isti, ne, to, da učitelji dajo za slabše izkazano znanje boljše ocene. Seveda, vse to so hipoteze, možne razlage, kaj dejansko je. Gotovo niso samo ena, druga ali tretja. Verjetno se prepletajo. Vendar v kakšnem deležu, kaj vpliva na to, pa vsaj, kolikor sam vem, nimamo nekih dobrih podatkov ali argumentov, na osnovi katerih bi lahko bolj decidirano odgovorili na to vprašanje.
Zdaj že dr. Štefanc je dvignil roko, pa gospa Zorec, ampak mi bomo dali zdaj le besedo gospodu Roglju. Kako pa vi gledate na to zadevo, ker smo zdaj le končali? Se je zahtevnost slovenske šole znižala, da so ocene toliko višje, čeprav šole po drugi strani govorite, da so se učni načrti pa zaostrili, poglobili oziroma da so zelo obširni. Torej, je slovenska šola v zadnjih letih postala bolj zahtevna ali manj glede na te ocene, ki se višajo zadnja leta? In kaj to govori o znanju učencev?
Ja, če bi gledali pri posameznih predmetih, bi morda res rekli, da je nekoliko manj zahtevna, vendar, če gledamo kot celoto, je pa bolj zahtevna in za učence, in za starše, in za učitelje. Namreč šola je danes središče enega dogajanja, ne samo na področju slovenščine, matematike, angleščine, je tudi na področju marsičesa drugega. To so stanove, ki so središče za veliko dogajanj v kraju, mednarodno sodelujejo, imajo izbirne vsebine, se prav prilagojene otroku in seveda se je marsikaj spremljalo, so se izjemno posodovali programi, bolj bi mogli o tem govoriti, ne, da je šola prezahtevna. In mi smo šli iz kakovosti v količino in zato bi mogli reči, da je problem trenutno v šoli kakovost. Mi moramo vedeti, da kakovosti ne moramo uvajati, če gremo z dneva v dan v nov projekt na šoli. Mi vozimo vsake dva dni otroke z avtobusi na neke izlete, na neke dogodke. Pouk določenega predmeta vsake dva, tri dni prekinjamo. Mi sploh nimamo neke rdeče niti. V tem smislu je šola bolj zahtevna za vse. Vendar, če bi gledali pri posameznih predmetih, pa seveda ne zagotavljamo vsega tistega, kar mi moramo vedeti, da faze učenja so učenje, na to je ponavljanje, utrjevanje, preverjanje in ocenovanje. Pa mi imamo vsak dan novo učno snov in mi ti ne zaključimo dobro s tem fazom učenja. In kaj naredimo? Naložimo delo staršom, kar je značilno slovenske šole. Ne? Znam, če bi en krasen prispevek Michaela Moora, ne, na nacionalni televizori, kjer je finska ministrica rekla, da je tam 10 minut nalog in da so to zastavili. Tako 10 minut na dan in nič več. Ker so gotovili, da manj je več, ne? Pa nas je pa več je manj. Se pravi, mi prenašamo celo preveč obremenitve na starše. In to je pa nov problem slovenske šole, v kateri bo treba enkrat dobro razmisliti.
Ker najprej ravno to dela tudi neenakosti potem med učencem, ampak mogoče je pa to že tema tudi za kakšno drugo intelekto. Zdaj pa dr. Štefanc, če nismo že se zapeljali kam drugam, bi ste želeli.
Nismo se, v bistvu se zelo fajn navezuje na to, kar je bilo povedano strani obeh kolegov, to, kar želim jaz izpostaviti. Prva reč, ki jo bi poudaril tu, je, da očitno gre za nek širši družbeni problem. Ne? Naši učenci, ko preverimo njihovo znanje, recimo v raziskavi Teams, ne dosegajo slabih rezultatov. Kar pomeni tudi recimo v raziskavi PISA, čeprav, ja, no, PISA nalaž nisem omenil kot prvo, ker preverja neki druzga, skratka kompetentnost 15-letnikov, ampak tudi pri PISA nismo slabi. Skratka, rezultati so v bistvu vsaj na prvi pogled, ko ne začnemo kopati po podrobnostih, a ne, tem bi se lahko še pogovarjali, ampak so načeloma v redu. Tisto, kar želim poudariti tu je, da očitno gre za nek mogoče zelo širši, globalnejši problem. Ne? Skratka, ne, če ugotavljamo, da so naši učenci tako zelo visoko na mednarodnih preverjenih, če ugotavljamo, da pravzaprav ima jih 60% recimo generacije v naši državi relativno visoke ocene in dvomimo v to, a ne, da je znanje res tako kakovostno zadi, a ne, potem gre za širši problem. Moja špekulacija bi bila, in tu se strinjam, seveda, da lahko bolj ali manj samo špekuliramo, a ne, je, da je mogoče vsaj deloma pripisati današnje stanje vsaj dvema dejavnikoma. O tem, da so naši otroci domnevno preveč obremenjeni in da je obremenitev učencev zelo visoka, kar običajno zelo hitro povezujemo s tem, da skratka, impliciramo, ne, da jih preveč obremenjujemo z zahtevami po znanju, a ne, o tem so pisali že kolegi tudi z našega oddelka za pedagogiko že vsaj 10 let nazaj, pri čemer so prišli do ugotovitev, da je seveda ta diskurs preobremenjenosti lahko pravzaprav tisti, ki generira tudi potem posledično nižja pričakovanja do učencev. In ravno to, kakšna pričakovanja do učencev imamo, zelo vpliva tudi na to, kakšno znanje pravzaprav usvojijo, kako kakovostno znanje in posledično seveda, ne, tudi kako se to odraža v ocenah. Ne. Manjša, torej nižja, kot so pričakovanja, višje so seveda lahko tudi, če pogledamo tako generalno ocene. Pa še nekaj drugega bi izpostavil, kar se navezuje na to, kar je povedal kolega ravnatelj. Ja, jaz bi kar pritrdil temu, da v našem prostoru v zadnjem desetletju ali dveh izrazito prevladuje ideologija, ki, bom rekel tako, daje procesu prednost pred rezultatom. Kar seveda rezultira v tem, da se v šoli dogaja mnogo dejavnosti, ki so seveda tudi same po sebi, ne me narobe razume, didaktično pomembne in tako naprej, ampak seveda, ko gre za vprašanje, kako kakovostno znanje lahko učenci skozi te dejavnosti usvojijo in koliko znanja lahko usvojijo, lahko zelo hitro pridemo do ugotovitve, da ni nujno, ne, da te dejavnosti privedejo do dejansko, kaj bi rekel, kakovostnega, trajnega, dobrega znanja. Ne? To pomeni, če vi učence peljete ne vem, na ekskurzijo, seveda bo to doprineslo k določenim ciljem, ki jih je treba dosegati, ampak jaz mislim, da je treba zelo jasno tudi vedeti, kako kakovostno znanje bodo recimo učenci pridobili in koliko recimo takih dejavnost lahko prispeva k bolj kakovostnemu znanju, kdaj se nam pa zgodi to, da pravzaprav te dejavnosti začnejo delovati kontraproduktivno. To je spet, bom rekel, samo špekulacija, da ne bo kdo razumel, ker raziskav, ki bi to potrjevale, nimamo. Ne?
Gospa Zorec, bi se rada navezala na besede, ki jih je prej rekel gospod Kodelja, in sicer, da učitelji imamo milejše kriterije. Jaz mislim, da se je to resnično zgodilo in bi omenila 3 stvari, ki se mi zdijo zelo pomembne, da so na to vplivali oziroma da lahko na to vplivajo. Kot veste, je veliko anonimnih inšpekcij na področju šolstva, ki lahko doletijo tudi najboljšega učitelja. In v primežu te inšpekcije in vodstva šole in pritiskov staršev je učitelj ponavadi tisti oziroma skoraj bi rekla, ni učitelja, ki ne bi vsaj malo popustil pri teh svojih kriterijih, žal.
Da se izogne inšpekcijam ali tako, pritiskom staršev.
Vse troje in tudi najbrž vodstvo. Ne, za nobenega ni prijetno, pogledajte, če pride inšpektor na šolo, tudi če je vse v redu. To ni prijetna stvar in nikoli ni prijetna tudi zato, ker je učitelj kriv še preden dokaže, da je nedolžen. In marsikdaj se tudi zgodi, poznam primer učiteljice geografije, kadar se namreč pregleduje ocene, je treba zaprositi za izvedenca Zavoda za šolstvo. In izvedenka Zavoda za šolstvo je pri tej učiteljici, ki je bila inšpektirana, anonimno ugotovila, da so njeni testi tako zelo dobri, da bi jih priporočila vsem osnovnim šolama. Ne? Ampak ta učiteljica je zagotovo šla čez obupen stres. Druga stvar je pretiran porast učencev z odločbami. Tega smo se že dotikali, tudi smo učitelji na to opozarjali že pod ministrico Setnikar Cankar, da je teh učencev premalo. To je lahko zelo dober, odličen inštrument za učence, ki zares rabijo pomoč. Na nemalokateri šoli pa se dogaja, da učitelji mahajo s temi odločbami pod nosom učiteljem in izsiljujejo za boljšo oceno.
Starši.
Starši, ja. Se pravi, da ima učenec oziroma njihov otrok na mesto trojke štirico in na mesto štirice petico. To je druga stvar. In še tretja, ki je tudi povezana z vsem tem, je pa, da je pravo zelo vstopilo na področje šolstva in pedagogi in pravniki imamo popolnoma drugačen pristop do učencev. Pri nas je učenec v središču, pri pravnikih pa je v središču so zakoni in črke, tako da mi ne moremo isto gledati, ne, na učenca in mislim, da bi mogla država bolj zaščititi učitelje v tem smislu tega vstopa prava.
Gospod Rogel, ali mislite, da če naš izobraževalni sistem oziroma prehodi med različnimi stopnjami ne bi bili tako determinirani z ocenami, da bi bil ta pritisk na ocene tudi na učitelje nekoliko manjši?
No, sej, vse skupaj je treba ugotoviti, kako mi lahko sodobne metode poučevanja uvajamo. Uvajamo lahko v okolju, ki je umirjeno, pozitivno, ni stresno, ni preobremenjeno, tudi tako, kot je rekla gospod Zorec, ni zakonodajno preobremenjeno, mi imamo nekaj tisoč pravilnikov, ki jih niti dobro ne poznamo, kaj šele, da bi jih lahko izvajali. Na posamezni šoli je več kot 110 komisij, ki jih niti nadzirati ne moramo. Tako da zadeve so seveda šle v neko smer in če bomo mi hoteli seveda dvigant kakovost, bomo mogli raziskati, ugotoviti, kaj je tisto, kar je bistvo. Ne? Kaj je pomembno za razvoj otroka? To so Finci zelo dobro, ker so zdaj, name, zakaj damo Finsko lahko primer, ker so v znanju v teh raziskavah tem čist na vrh. In zdaj cel svet raziskuje, kaj se jim je zgodilo. Ne? Kaj so oni razčistili? Oni so razčistili, da je potrebno samo temeljne znanja otroku dati več. Na drugih področjih tudi tehnike, umetnosti, športa, celovito gledati na razvoj otroka, iz njega narediti pozitivno osebo, ne zafrustrirano, ne preobremenjeno, ne preambiciozno. Mi delamo pravzaprav neki temeljnih napak v šoli. Ne? Seveda ocena je samo del teh napak, ker vsi gledajo na oceno samo 4-5 kot dobro. Lejte, učenec, ki dobil ceno 3, pa je to največ, kar zmore, ne zasluži, zmore, je to za njega dobra ocena. In mi smo tukaj neke predstave o ocenjevanju tudi pod pritiskom preambiciozne družbe, no? Ne bi rekel sam starši, se cela družba je preambiciozna, verjetno postavili na nek nivo. Mogoče bi sam glede ocenjevanja še povedal teh tako imenovanih vzgojnih predmetov ali pa izbirnih vsebin. Namreč tam menim, da je prišlo bolj, da je ocena bolj v smislu motivacije. Da učitelji niso to gledali na ocenjevanje, ne po neki pri kriterijih, ne, od 1 do 5, ne, ampak so bolj zato ocenjujejo na ta način, da je to motivacija za otroka, ne, seveda otrok je zadovoljen, ko dobi 4, 5, koliko vsi na svetu. Seveda te ocene pa neposredno vplivajo na neko točkovanje, ki se tudi vpliva na vpis v srednje šole in tukaj mi zagotovo nimamo po Gaussovi krivulji niti približno populacijo razporejeno, ne, ko vemo, da bi mogli biti nekje približno enako dvojk, trojk, štiric in petic, ne bi zdaj o enkrat govoril, no, ampak ker to se mi nazigli, ampak imamo pa to Gaussovo zelo premakneno v eno smer, kot da smo morda izjemno nadarjen narod. Ne.
Smo.
Lejte, mi smo zelo sposobni narod. Ne, dvomno to dokazujemo vsak dan na različnih področjih. Marsikdo nam tudi priznava naše kvalitete. Sem težko bi pa rekel, da smo kaj več od drugih.
V nadaljne razmišljanje pa zdaj le še misli psihologa doktorja Kristjana Muska-Lešnika.
Enostavno imamo po mojem tukaj en problem. Ne? Mi smo postavili na poti tega izobraževanja otrok nekaj vrat in edini kriterij, ki odpira vrata ali pa jih zapira, so v tem trenutku ocene. Predpostavljamo, da ocene izražajo kompetence, ki jih imajo in tako naprej, ampak Jaz nisem toliko prepričan, ker se nam je na konc koncev ravno zato, ker smo postavili ocene tam v sam vrh pomembnosti v tem izobraževalnem sistemu, zgodilo to, da so se pojavili močni pritiski na ocene in to je vsaj na osnovni šoli povzročilo eno hiperinflacijo visokih ocen. Pa je vprašanje, kakšna je kakovost tega znanja tukaj za posameznimi ocenami. Mislim, da enostavno je tega samega faktografskega znanja verjetno dovolj, včasih se mi zdi absolutno preveč, na drugi strani se mi pa zdi, da pravzaprav premankuje tistih višjih ravni znanja, se pravi, enega resnega razumevanja, enega kritičnega razmišljanja. Mi učimo pravzaprav otroke, da imajo vprašanja en pravilen odgovor, ostali odgovori so napačni, če tist pravilen odgovor znaš, si dober, če ga ne, pa nisi dober. In mislim, da pravzaprav to ni tista najboljša pot. Mislim, da bi bilo veliko boljše omogočiti otrokom sistem, v katerem bi imeli več možnosti konc koncev za preizkušanje, za testiranje, tudi delanje napak, preizkušanje različnih možnosti, ker načeloma na ta način ohranjamo pa krepimo tisto divergentno mišljenje, se pravi konc koncev tudi ustvarjalnost, kreativnost, inovativnost.
Kaj pomeni skoncentriranost na ocene za celotno osebnost otroka oziroma najstnika?
Jaz mislim, da je žalostno pravzaprav, da tam nekje na koncu osnovne šole pa nekje na koncu srednje šole otroka spremenimo v povprečje pa skupek ocen na dveh nogah, ker mislim, da je v bistvu otrok veliko več kot tista vsota ocen, ki jih ima. Mi ga gledamo pa doskrat samo skozi ta spekter oziroma ga izobraževalni sistem gleda in razume samo skozi ta spekter. Poglejte, ko se mladi ljudje odločajo iti na fakulteto, praktično noben ga ne zanima, kdo so ti mladi ljudje, katere so njihove življenjske izkušnje, kake so njihove kompetence, pogledajo ocene in si rečejo, tele ocene nam zadošče. Jaz pa mislim, da ne. Jaz pa mislim, da pravzaprav bi bilo veliko bolj korektno tudi do samih teh mladih ljudi prepoznati pa pripoznati tudi vse tiste druge veščine, vse tisto, kar so in kdo so.
So starši tudi preobremenjeni z ocenami otrok?
Starši hiter pademo noter v to, ne? Je pa seveda veliko vprašanje, kako drugače reagirati, ko poznamo sistem in vemo, da so te ocene tisto, v česar je usoda naših otrok naprej odvisna.
Doktor Štefance, vi ste med temle posnetkom dvignili roko. Kaj vam je prišlo na misel?
Ja, jaz mislim, da se včasih morda lotevamo tega vprašanja ocenjevanja znanja nekoliko preveč pavšalno in na hitro in da bi bilo seveda potrebno tudi upraviti nekaj takih čist konceptualnih razmejitev. Ne. Ocenjevanje znanja v našem sistemu je po definiciji ocenjevanje doseganja standardov znanja, to so preverljivi učni cilji in ki so, vsaj ko govorimo o osnovnošolskem izobraževanju, tudi zapisani v učnih načrtih. Zdaj, seveda, ne, lahko smo do te naravnanosti tudi kritični. Tist, kar moramo vedeti je, da so kurikularni dokumenti zasnovani na tak način, zato da čim bolj zmanjšajo, kako bi rekel, subjektivne napake pri ocenjevanju, da ocenjevanje dejansko poteka samo kot ocenjevanje znanja, ne, in ne drugih ciljev, ki so ravno tako legitimni v šoli. Ne. Seveda si je nujno potrebno prizadevati v šoli za to, da učenci postanejo kritični, avtonomni, emancipirani, ustvarjalni in tako naprej. Ne. Vprašanje seveda je, na kakšen način lahko to objektivno ocenjujemo, ne. Ali je to sploh smiselno objektivno ocenjevati? Ne? S temi težave imamo tudi na ravni nekaterih, bi rekel, standardov znanja, ki so zapisani v učnih načrtih, a ne? In so zapisani, so bili v zadnji reformi kurikularnih dokumentov dodani v učne načrte ravno zato, da bi se približali temu, kar tudi kolega Musek izpostavlja. Ne? Ampak pazite, ne? Če imate v učnem načrtu pri recimo likovni vzgoji, ne? Zapis, med standardi znanja, pazite, ne, učenec se spontano in doživeto likovno izraža. Tak standard znanja, ki seveda to ni standard znanja, ne, ker ne opisuje nobenega znanja, od učitelja na nek način zahteva, če naj bo objektiven pri ocenjevanju, da ima vzpostavljene zelo torej jasne kriterije. Zdaj mi pa povejte, kako je mogoče vzpostaviti objektivne kriterije spontanosti in doživetosti. Jaz nimam nič proti temu, da je tak cilj v učnem načrtu. Prav je, da je. Tako kot je dobro, da so v učnem načrtu cilji povezani z ustvarjalnostjo, kritičnostjo in tako naprej, ampak moramo vedeti, da ocenjevanje znanja je dejansko ocenjevanje znanja. Prvič se ocenjuje znanje in drugič se ocenjuje tisto znanje, ki ga je mogoče izkazati in objektivno oceniti. Ne? Če se odrečemo tej logiki, potem je seveda treba pristati tudi na ceno, ki jo bomo plačali za to logiko. To pomeni, ne, če rečemo, da naj učitelj ocenjuje tudi ustvarjalnost, spontanost, doživetost in tako dalje, potem seveda to nujno predpostavlja, da bo to učitelj počel po neki svoji subjektivni presoji, ker objektivnih kriterijev ne moremo za to postavljati, ne, ampak hkrati bo seveda prvič ocena bistveno bolj subjektivna in drugič, ne, da bo to še bistveno bolj izpostavilo učitelje pritiskom javnosti oziroma pritiskom staršev. Enako velja tudi za kriterije za prehajanje torej sekundarne oziroma terciarne programe izobraževalne. V redu, ampak če rečemo, da je to problem, potem je treba povedati, kaj bomo namesto tega uporabili kot selekcijski mehanizem. Ne? In imeli smo sprejemne izpite in z njimi nismo bili zadovoljni. Zakaj ne? Zaradi tega, ker smo sprejemnimi izpiti običajno ugotavljali, ne, ali je nekdo nadarjen za študij v nekem programu, pri čemer je šele tisti program namenjen temu, da človeka usposobi za tisto, za kar pač ta program usposablja. Torej, to se mi zdi nek paradoks sprejemnih izpitov. Ne? Ali bomo šli v intervjuje, ker bo, mi lahko gremo tudi v to, da bomo na fakultetah kaj opravljali intervjuje z bodočimi študenti. Ampak pazite, to ni manj represiven sistem in to ni, kako bi rekel, za bodoče študente boljši sistem. To je zanje slabši sistem zaradi tega, ker je bistveno več v rokah subjektivne presoje, kot je zdaj. Čeprav ne pravim, ne me narobe razumeti, ne pravim, da je s tem sistemom vse v redu. Ne? Pravim samo, da ko se igramo z premisleki, kako je zdaj slabo, ne da bi povedali, s čim bomo to nadomestili, ostajamo na pol poti in to na nevarni pol poti.
Če se zdaj vrnemo k ocenjevanju, dr. Kodelja, s to objektivnostjo ocenjevanja, je to možno sploh, ni vsako ocenjevanje že malo subjektivno?
Ja, prvim bi na to poskušal odgovoriti, bi se navezal na to, kar je kolega Štefanc omenil. Osnovna delitev ali pa razlikovanje gre med tako imenovanim propozicionalnim znanjem, se pravi znanjem o nečem, recimo, ne vem, o dejstvih, o hipotezah, o teorijah in podobno, to je ena kategorija znanja, druga je pa so tako imenovana dispozicijska znanja, se pravi znanja, kako, ne, kako nekaj storiti, kako nekaj doseči, kako nekaj spoznati. Ne. In ta dispozicijska znanja so zelo podobna recimo temu, kar se običajno opredeljuje kot veščine. Ne. Ampak veščine ne samo v smislu nekih praktičnih veščin, ampak tudi intelektualnih in podobno. Se pravi, že tu je vprašanje, kaj opredeljujemo. Zdaj seveda je res, da tudi v Sloveniji, ne, je mišljeno za oceno to, da se ocenjuje znanja. Ne. Naprimer, če vzamemo matematike, ne, za oceno tega, koliko je mogoče objektivnega, izkazanega znanja učencev, znanja matematike seveda. Ne. Da pa se tu ne vključuje v oceno o znanju matematike, se ne vključuje učenčeva prizadevnost, recimo, ne, njegove kakršnekoli drugi, recimo, sposobnosti ali značilnosti, kot so, ne vem, spol, ne vem, verska pripadnost, kakorkoli drugega, niti ne simpatičnost, nesimpatičnost in podobno. Ne. Tu je bilo to mišljeno, da je poudarek na znanju, ne, da se pa ne upošteva teh drugih momentov, ki so sicer zelo pomembni, ne, pri samem pouku, ampak ne pri tovrstnem ocenjevanju. In če pogledate skozi zgodovino šolstva ali pa primerjalno različne šolske sisteme, potem vidite, da seveda so pogledi na to, kaj naj izkazuje ocena, različni. Ne. Recimo v Franciji je tipično to, kar smo tudi pri nas na nek način povzeli, ne, da se ocenjuje znanje, ne pa recimo marljivost otrok, ne, in podobne stvari. Nekako se prizadeva pri pouku, ali je všeč predmet, ali ni všeč predmet in podobne zadeve. Ne. Tako da nekaj podobnega je tu. Zdaj, ko gre pa recimo za vzgojne predmete, pa stvari niso tako jasne. Ne. In tam tudi govoriti o objektivnosti je nekoliko težko, ne, ker ne poznamo natančnih kriterijev, po katerih bi to lahko počel. Objektivnost je eno, ne, in je pomembna sestavina. Še bolj pomembno se meni zdi to, ali je ocena pravična ali ni pravična. Ne. V osnovi, ne, se mi zdi, če lahko poenostavim, je pravična ocena takšna, kjer učitelj uporablja enake kriterije za enake kategorije učencev. Ne. Če so učenci razvrščeni v različne kategorije, recimo prej ste omenjali, naprimer učenje s posebnimi potrebami ali kaj podobnega, seveda potem ne morete uporabiti istih enakih kriterijev, ne, če hočete doseči prvično oceno. Vendar se tudi zaplete na neki drugi ravni. Ta prvičnost ocene ni pomembna, kako stroge kriterije uporablja učitelj pri ocenjevanju. Vkolikor gre za ocenjevanje enega in istega, recimo šolskega razreda, kjer uporablja za vse učence v tem razredu enake kriterije. Ne. Problem je v tem, če recimo v paralelki njegov kolega ne, uporablja drugačne kriterije, potem oba sicer lahko pravično ocenjujeta v svojem razredu, vendar nastopi nepravičnost v ocenjevanju na ravni šole. In podobno je, ne, če to prenesete na državno raven. Ne. Te razlike v kriterijih, ki jih uporabljajo na različnih šolah, ne, učitelji, se pol kaže v nepravičnosti ocenjevanja med šolami ne, na te recimo nacionalni ravni. Ne?
In ali prav zato potrebujemo nacionalno preverjene znanja?
Ko se je to, recimo, NPZ upeljeval, sem ga jaz zagovarjal predvsem z tega vidika. Ja, ne? Seveda, ne? Z vsemi omejitvami. NPZ ne, je omejen samo na nekatere predmete in omejen je, ne vem, tretji, šesti, deveti razred. Svoj čas, ne, potem so celo ukinili možnost, da se NPZ ocenjuje ne, in ta ocena ni več vplivala na uspeh učenca in s tem je po mojem mnenju NPZ so zgubili. Tist osnovni namen, zaradi katerih vsaj po mojem mnenju je bilo smiselno NPZ upeljati v šolski sistem.
Zdaj bi gospod Zorec vprašala, ne, kako je s tem ocenjevanjem učiteljev. V bistvu ste podvrženi določenim pritiskom, pričakovanjem učencev staršem, tukaj so še pravilniki, ne, ki vas omejujejo pri tem, kako dosegate to pravičnost.
Najprej bi povedala, da se učitelji kar počutimo še vedno precej avtonomni pri ocenjevanju, vendar so se stvari zelo spremenile. Naprimer, ne smemo več ocenjevati z umestnimi ocenami 4 do 5, 3 do 4, ne smemo ocenjevati z delnimi ocenami, vsi poznate sistem plusov, minusov in krogcev, recimo za sprotno preverjanje znanja. Učitelji si tega še naprej zelo želimo in je žal, da so te stvari onemogočene, ker namreč jaz mislim, da bi to pomagalo k pravičnejši oceni oziroma tudi sprotnemu preverjanju in ustvarjanju utrjevanja no, znanja in nekega tega bazičnega znanja, ki po osnovni šoli ostane. Moram tudi povedati, prej sem omenila anonimne prijave, da je največ prijav seveda tudi na oceno, ne? Mogoče tega nisem prej najbolj poudarila. Bi pa povedala rada, da še vedno se ceni učitelja, ki je strog in pošten pri ocenjevanju. Mogoče manj, vendar če se učitelj zna pravilno to skomunicirati starši, se še danes to ceni in je to vrednota. Bi pa omenila, da pač iz te bojazni zdaj, da učitelji recimo slovenščine, da jim za primer ne bodo znali oceniti pesmi, ki jo je napisal osnovnošolec, ne bomo zdaj kar prepovedali pisanje pesmi ne, v osnovni šoli. Zato sem to omenila ta primer, ker seveda tukaj nikakor ne moramo določati natančnih kriterijev. Lahko pa določimo ne, kriterije oziroma damo primere dobrih praks, ki jih v tem trenutku lahko naberamo po vseh osnovnih šolah in sistem lahko učitelji, ki so manj talentirani za tako ocenjevanje, ki je najbolj zahtevno, pomagamo. Pri nacionalnem preverjanju znanja, k kateremu se bomo še vrnili, so ravno učitelji slovenščine spostavili ta problem, da se vedno bolj spreminja to nacionalno preverjanje samo v neko kljukanje ne, pravilnih rezultatov, ki jih seveda nihče jim ne more oporekati in da želijo nazaj to samostojnost tudi pri ocenjevanju in to zaupanje v učitelja. Nujno je treba res iti iz zaupanja no, v ocenjevanje.
Gospod Rogl, kako so se v zadnjih letih spremenili učni načrti in kako tudi testi, ravno v tej želji, da bi do teh subjektivnih napak ocenjevanja prihajalo čim manj in posledično do teh pritožb, ki letijo na ocene?
Ja, moram reči, da učitelji to res zelo natančno dela in gre res za objektivnost. Je pa seveda vse skup malo naporno. Ne. Moramo vedeti, ko mi damo točkovnik, ne, ki mora biti zelo precizen po nekem pravilniku, mi zelo omejujemo ustvarjalnost učiteljev pri sestavi testnih nalog. Lejte, mi imamo lahko naloge zaprtega ali odprtega tipa. Zdaj pa si predstavljamo enega učitelja matematike, fizike, francoščine, angleščine in tako naprej, ki uči 6 do 7 oddelkov in ima 180 nalog za popraviti. Testnih nalog. Ne. Vsako testno nalogo bo popravilo, če je zaprtega tipa A, B, C, D, E bo popravilo 3 minute, ne? Če bo pa odprtega tipa, ker bo mogel tudi tekst prebrati in ugotoviti, kako je otrok spelil postopek, kako ga on zagovarja in tako naprej, S tem pa ugotavljamo seveda višje nivo znanja, bo uporabil 110 minut. In če hitro zračunamo, je to 20 ur popravljanja na eni srednji ali osnovni šoli. In kaj učitelji naredijo? Enostavno delajo naloge zaprtega tipa, da lažje vse skupaj gre. In zato imamo mi kljub izjemno dobro dodelanim testnim nalogam, imamo probleme z prevelikim številom učencev v razredih, to je tema, ki sploh še začeli nismo, ker danes sodobne šole ne morejo več kot 20 otrok v razredu, imamo jih 28 plus 2 po zadnji okrožnici ministrstva. In seveda so si te pritiski, ki jih je gospa Zorec omenila, ki vsi vplivajo na to, da bi učitelj namesto, da bi bil ustvarjalen, da bi res prišel do znanja, da ga z otrokom analiziral in na tem gradil, mi samo nekaj delamo. Nekaj delamo, preverjamo, zaključujemo, dajemo neko informacijo, ne gremo pa od tega od tukaj naprej.
Zdaj bomo še mi počasi zaključili, ker nas čas preganja. Torej, zaključne misli tukaj, kjer smo nekako končali, ali standardizirani testi, kamor najbrž sodi tudi nacionalno preverjanje znanja, govorijo, dajejo, odslikujejo znanje naših učencev v osnovni šoli. Naprimer, pa naj bo to zdaj zaključek današnje oddaje. Prosim, gospod Štefanci.
Mene sam fascinira ta logika. Da vse, kar je v šoli vrednega, je treba ocenjevati. To zelo pogosto zasledim tudi med učitelji to logiko. Dali ste krasen primer, recimo ocenjevanje pesmi. Jaz se popolnoma strinjam. Ta ustvarjalnost, navdih, torej inspiracija, ki jo mora imeti nek učenc za to, da napiše eno dobro pesem, da skratka, kaj bi rekel, izlije dušo na papir, pa meni, da ja ne boste tega ubili z ocenjevanjem. No? Mislim, to je po moje zločin proti taki ustvarjalnosti.
Ampak učenci se ne potrudijo, če ni to za oceno. Ne?
Ja, to je pa drugo vprašanje zdaj. Ampak jaz ne bi toliko stavil na to, da se učenci ne potrudijo, če ni za oceno. Jaz mislim, da je ravno to problem, da pravzaprav vse, kar mislimo, da je vrednega v šoli, na nek način podvržemo ocenjevanje. Potem se ujamemo v to logiko, kako učenci sicer tudi nič ne bi delala, kar ni za oceno, kar, a veste, je...
Posploševanje.
Ja, jaz mislim, da je to malo posploševanja. Glede standardiziranih testov in tako naprej, jasno pač je, da standardizirani testi sploh pri nacionalnem preverjanju znanja bodo vedno lahko zajeli samo določen del standardov, bodo imeli vedno nek manko. Zato seveda jih je treba imati kot nek inštrument, ki nam lahko pokaže na neki točki v času, kje na nacionalni ravni približno smo. Zato jaz tudi zelo pozdravljam uvajanje nacionalnega preverjanja v tretjem razredu, ker nujno potrebujemo informacijo, kako so opismenjeni naši učenci po prvih treh letih osnovne šole, ampak dejstvo pa seveda je, da s tem ne moramo nadomestiti notranjega ocenjevanja, hkrati pa se mi zdi, da je zelo pomembno, da ko se pogovarjamo o notranjem ocenjevanju, da dejansko imamo zelo razčiščen pogled na to, kaj pravzaprav je smiselno ocenjevati, legitimno, kaj pa ne. No.
Doktor Kodelja?
Verjetno običajno velja, da so standardizirani testi bolj objektivni, kot je ocena učitelja. Ne? Vendar s temi omejitvami, ki so bile že omenjene, ne da se vsega na ta način preverjati in na to ocenjevati. Zdaj pri teh trojnih internih ocenah učiteljev, seveda je zelo težko doseči enotne kriterije. Ena od empiričnih raziskav, mislim, 10 let nazaj v ZDA, opravljena na 300 nalog, 53 ocenjevalcev je bilo in se pravi okrog 16 tisoč ocen. Kaj je pokazalo? Ocenjevali so na 9-stopenski lestvici, to je bilo tole plus in minus še, ne? Pokazalo se je, da 94% teh ocen je dobilo 7, 8 ali 9 različnih ocen. Ne? In nobena manj kot 5 različnih ocen. Se pravi, ta variabilnost je zelo velika. Ne? Se pravi, zelo težko je govoriti potem o neki objektivnosti internih ocen. In podobno se je zgodilo, ko so enemu in istemu učitelju eno in isto nalogo dal čez nekaj mesecev v ocenjevanje. Ne? Je spet so te ocene zelo varirale. Ne? Tako da ta subjektivnost pri internem ocenjevanju seveda obstaja, ne? In problem je, kako jo zmanjšati. En od načinov je neko posebno usposabljanje učiteljev, kot recimo pri maturi, imajo neko, saj imeli so neko posebno usposabljanje, kako poenotiti kriterije, ne? Čim bolj in tako naprej. Ne?
Zdaj pa, ja, gospod Rogelj, še vi na kratko, ker ja, je čas že.
Tako rekel, da kljub vsemu v Sloveniji imamo zelo predane in delovne učitelje, moramo vedeti, da ko se stavljajo testne naloge, najprej jih usklajujejo znotraj aktivov, to so pa posamezni strokovne skupine, na to tudi po študijskih skupinah, ki jih vodi Zavod za šolstvo, imamo točno določene točkovnike, točno določene kriterije ocenjevanja, seveda pa lahko prihaja do določenih razlik, vendar je pri nas ocenjevanje kljub vsemu dokaj objektivno in pravično in so lahko, mislim, da starši čist pomirjeni.
Gospa Zorec?
Mi se bojimo, učitelji, da bo nacionalno preverjanje znanja prineslo večji pritisk, predvsem na začetek te prve triade, ker namreč preverjajo se standardi vseh treh triad in da bo prvi razred lahko v tem smislu postal še bolj šolski, bolj zahteven, z več preverjanji, ravno zaradi nacionalnega preverjanja. Me pa nekaj drugega skrbi, in sicer, da se pri nacionalnem preverjanju znanja premalo govori vsebini, in sicer mi menimo, da bi se državni izpitni center mora vsako leto sestati širša skupina učiteljev za posamezni predmet, ki ga preverja in vedno znova popravljati vsebino. Vam bom povedala, zakaj.
Na hitro, ker
čist na hitro. Leta 2002-2003 so učenci pri slovenščini dosegali čez 70%, pri matematiki ravno tako še više, pri angleščini pa celo čez 80% na nacionalnem preverjanju znanja. Medtem, ko so v letošnjem oziroma lanskem letu vsi ti procenti se znižali pri slovenščini matematiki na 50, pri angleščini pa na 60. Kaj se je v tem času spremenilo? Ne? Učitelji menimo, da in tudi vemo, da ne učni načrti zelo malo in učbeniki tudi. Torej nekaj se dogaja z nacionalnim preverjenjem in to bi mogli vsebinsko zelo raziskati skupaj z učitelji.
Upam, da se bo to zgodilo, sicer pa moramo zaključiti debato. Hvala vsem gostom, Metka Zorec, dr. Zdenko Kodelja, magister Milen Rogel, dr. Damjan Štefanc. Oddajo sem pripravila Špela Šebenik, tonska izvedba Mirta Berlan. Mladim seveda želimo, da bi do konca šole občutili čim manj stresa in da bi se ocene razvile po njihovih željah. Prijeten dan.
Intelecta.